Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Середа, 14 година вже і 3 хвилини. Мене звати Максим Приступ, а ми розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». Отже, я хочу привітати в ефірі Радіо Марія Ірея Православної Церкви України, постійного автора цих програм, це отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Минулого тижня ми мали невеличку перерву, вона пояснюється тим, що розпочався Великий Піст був, ну і відповідно, що інтенсивність богослужінь зросла в рази. Отець Петро не зміг бути з нами в ефірі, але тим не менше, сьогодні ми маємо можливість почути продовження попередньої програми, продовження програми, якою ми, по суті, розпочали новий цикл. Цикл, в якому ми говоримо
прощення про... і війна, ми так його
про пробачення. Я його написав чомусь пробачення або прощення, так, війна. От минулого тижня ми слухали пояснення такого біблійного погляду на позицію прощення. Сьогодні про що ми будемо говорити, отже?
Друзі, ми справді продовжуємо цю непросту тему і коли навколо нас так багато є справді горя і того, що викликає в нас почуття явно, яке не схильне до того, щоб пробачати, можна навіть зараз часто чути такі висловлювання, що ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо. Але я ще раз наголошую, коли вживаємо ми фразу «прощення і війна», я сьогодні спробую це показати, ми з вами побачимо, що далеко не тільки наших мучителів і наших вбивць нам потрібно прощати, тому що, виявляється, під час війни дуже багато отого, як ми казали в нашій минулій бесіді, я закликаю вас її послухати, хто зараз чує вперше або буде слухати в записі, тому що для того, щоб краще розуміти другу розмову, треба знати, про що ми говорили в першій. Але ми там робили акцент на тому такому понятті біблійному гіркого кореня. Тобто, що коли в серці людини є така в пам'яті образа на когось, хто б це не був, виявляється, що це як отрута діє. І багато є цікавих таких і психологічних досліджень, які стосуються цієї сфери, що виявляється людина, яка має такий затаєну образу, іноді вона навіть не може зізнатися сама собі в ній, таку людину це руйнує. Тобто прощення, перш за все, стосується того, що буде зі мною, якщо я не прощаю. Тому коли Бог каже «простіть і вам проститься», то йде мова про те, що якщо ти сам не простиш, то Бог не зможе простити тобі. Макарій Великий каже такі вражаючі слова. Людина настільки велична істота в очах Божих, що навіть сам Бог не може нас пробачити або спасти, можна різні слова сказати, без нас, якщо ми самі на це не погодимось. Тому один із важливих моментів – людина, яка не прощає, вона, перш за все, вона шкодить собі. І це, ще раз наголошую, стосується дуже часто найближчих людей. Тобто навіть тоді, коли нас не торкнулося горе війни і безпосередньо, і ми можемо бути ще своїми рідними, з батьками, і з братом, і сестрою. Виявляється, в сім'ї, там, в родині, дуже багато є непрощеного. І тому Великий Піст – це якраз така пора, коли варто про це поговорити і ще раз на цьому зосередитися. Тому що зараз багато хто з нас йде до таїнства сповіді. І під час сповіді дуже часто священники зустрічаються з тим, що людина от не каже, ну не знає особливо, що сказати, в чому я грішна, де є мій промах по відношенню до Бога. І є один момент, який майже завжди діє, коли кажеш до людини, а можливо ви маєте на когось образу, і носити її протягом життя. Більшість людей, спочатку багато хто каже, та ні, напевно, що ні на кого я не ображаюся. І мені один священик розповідав, коли він так сказав вір'янці, про те, що маєте ви якусь образу, яку ви, можливо, затаїли, і от не можете її проголосити. Вона сказала ні. І пішла. Він сказав, ну добре, нема образи, почитав молитву відпущення, і жінка пішла. А потім приходить і плаче. І виявляється, що приходить ця вір'янка із тим, що має образу, і вона тоді каже, я подумала, я, знаєте, маю образу на свого чоловіка, який вже помер, його вже немає, а в мені досі цей гіркий корінь є. І я почала бачити, що ось це мені не дає спокою, це мені не дає душевного того миру, який я шукаю. І оця важливість примирення, вона дуже актуальна. Виявляється, що образи, які ми виношуємо протягом життя, можуть створити дуже багато нам неприємностей і тут, і в майбутньому віці. І є така відома історія про митрополита Антонія Суроського, де він розповідає про те, що одного разу він образився на свого друга. То ще раз наголошую, більшість наших образ, перш за все, стосується тих, хто нас оточує. І він так образився, що сказав, я не можу його пробачити. Його духівник йому дав дуже таке хороше завдання. Він сказав, ти кожного разу, коли будеш молитися молитву «Отче наш», це молитва, яку більшість із нас знає вже буквально із перших років свого життя. І там є такі слова, кожен раз їх повторюємо, але рідко задумуємось. «Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим». І він йому сказав, ти молись тепер так, ти ж не можеш його пробачити, сам кажеш. Ти кожен раз кажи, і не прости мені провини мої, як і я не прощаю винуватцю своєму. І він, коли так молився, він просто не міг заспокоїтися, як це сам собі кожного разу виносив суд. Якщо б ми в такому руслі мислили, то, звичайно, що на наші образи ми б трошки по-іншому дивилися. Ми завжди хочемо Бога, який милує, Бога, який блудного кожного із нас, того блудного сина приймає і пробачає щоразу. Але самі, якщо придивитися, дуже часто ми не готові пробачити.
Знаєте, я вчора мав програму, мав ефір з відомим єзуїтом, це греко-католицький священик, і я йому задав запитання, от, власне, про прощення. Ми з ним також спілкувалися, і він сказав, що от я зараз не готовий слухати, точніше, не готовий говорити жінці, якої там, яка втратила свого сина чи чоловіка, не готовий говорити про прощення. Для них це буде таке собі церковне насилля, яке церква буде використовувати, от, власне, виходячи, наприклад, з наративів біблійних, але тим не менш, от в цей час, це, от він порівняв це з насиллям. От якщо би говорити, це було би як насилля.
Звичайно, якщо говорити про таку подію, як втрату близьких і те, що людина горе переживає, треба розуміти, що потрібен час. Будь-яке горе, воно загоюється з часом, але тут священик повинен підтримувати. Але просто так складена вся історія наших стосунків із Богом і наших стосунків із людьми. Рано чи пізно людина звільняється і починає розуміти Божу логіку і може війти в Царство Боже тільки, якщо вона зможе разом з Ісусом Христом сказати те, що Він казав на хресті, «Боже, прости їм, бо не знають, що чинять». Тобто не бачать, що вони роблять. І логіка євангельська така є. І, звичайно, що людина не відразу може це осягнути. Тобто це взагалі буває, що усе життя проживає в церкві людина, але до прощення вона не готова. І тут, звичайно, що важливо, з чого починається духовне життя, і з правди про себе. Якщо я не можу простити, це означає, що мені потрібна допомога Божа. Я тоді взиваю до Господа, я тоді йду до Євхаристії. Тому митрополит Антоній казав, що я не міг простити, молився цю молитву. І потім я казав, Боже, ти прощаєш. Він навіть рекомендував молитися так. Я не маю в собі прощення. Я не маю в собі сили сказати, що я. Але ти, Боже, можеш це зробити. Це в твоїй силі. І тоді людина віддається в руки Божі, і знаєте, легше це відпустити.
Знаєте, цей священик ще сказав, що для прощення має бути передумова, тобто покаяння від того, хто образив. А якщо цього нема, прохання, ну тут важко вже говорити про прощення з цієї сторони, якщо ця образа є заслуженою.
Ну, ми спробуємо розібратися в цьому. На жаль чи на щастя, не все так просто, бо тому що коли стосується того, хто мене образив, то нам дуже хочеться, щоб Бог його не простив, якщо він не буде каятися. Але якщо ми нас образили, то ми хочемо, щоб Бог нас простив, і незалежно від того, чи ми каялись, чи ні. Тобто, що він мене прийняв, який я є, таким і був зі мною. Тому ця логіка, на жаль, завжди ми дуже вимогливі щодо Бога по відношенню до наших обійчиків, тих, хто нас образив, але ми мало вимогливі щодо себе. Тому що в нашій логіці нам хочеться, щоб Господь приймав нас дуже легко, щоб якийсь мінімальний наш порох до Господа викликав таку велику дію і великий рух Бога до нас. Тому, що, так забігаючи наперед, головний посил того, про що ми говоримо. Виявляється, що коли ти не простив, погано не тому, кого ти не простив. І погано, навіть так образно, педагогічно кажучи, погано навіть не Богові, погано перш за все тобі від цього. Тобто якщо людина не простить, вона не може отримати свободу, не може отримати спокій. Тобто якщо вона не відпустить. Ну є така шокуюча історія, все ж таки, але правдива, яка розповідає про логіку християнства. Перше, це приклад мучеників. От є два підходи. Іноді вважають, що мучеником є та людина, яка помирає за якісь переконання, наприклад, за Ісуса Христа. Але якщо подивитися історично і богословське, яка головна особливість мучеників, починаючи від Степана і інших? Коли мученик помирає, він не проклинає і він не має образи на тих, хто його вбивають. Мученик – це той, хто прозрів, він свідок чого? Він свідок того, що сказав Ісус Христос. Боже, прости їм, бо не знають, що чинять. Він свідок того, що ці люди, які це роблять, вони в пеклі. Вони сліпці, вони не бачать. І мученик, такий як Стефан, він молиться за них і каже, Боже, не зарахуй їм це за гріх. Є, до речі, так воно в служебник і війшло, є прохання, молитва за ворогів. І в молитві за ворогів починається це прохання із того, ми із святим Стефаном. Тобто прозріння або благодать Святого Духа, вона дає одне відчуття. Це переживання того, що людина, той безумець, який робить зло, він не є той, на кого я слюся. Він є той, за кого починає мученик молитися, бо він сліпець, він не бачить. Тому і мученик, він відразу в Царстві Божому є. А інший приклад, який також досить важливий, це вже в сучасності є така історія, її Олександр Філоненко, такий український філософ, розповідає, коли він почув про неї від одного, здається, італійського богослова, який розповідав про ситуацію, яка є в Єгипті із коптами. Копські християни, вони живуть в Єгипті, де більшість населення мусульманське, і там часто буває так, що відбуваються якісь теракти по відношенню до цієї спільноти. І одного разу відбувся теракт, вибух, після якого загинуло багато вірян, які були в храмі, і загинув син одної копської християнки. І з місця подій був репортаж. І на цьому репортажі був репортер, який розповідає, що сталося. І до нього підходить жінка, каже, я хочу щось сказати. І вона на камеру говорить, і це в прямому ефірі вийшло, вона на камеру каже, я хочу звернутися до вбивці мого сина. Не бійся, тепер ти мій син, я буду за тебе молитися. І от уявіть собі, матір, яка втратила сина, звертається до вбивці свого сина, каже, не бійся, я буду твоєю заступницею на страшному суді, бо я тебе простила. Чи можемо ми це сприйняти чи ні? От мені здається, дуже іноді важливо, хоча б, як казав Антоній Суруський, іноді доводиться говорити в суд і в осуд собі, але говорити правду. Оце християнство. І такі люди є. Оце свідок. Свідок того, що безумець той, хто вбив мого сина. І я буду за нього молитися. Я буду заступницею твоєю на страшному суді. І з одної сторони те заступництво, воно є спасінням для безумця, який вбиває. З іншої сторони, воно одночасно є і пеклом. Є і пеклом, тому що кожному з нас, не тільки комусь, якомусь грішнику, а кожному з нас доведеться колись зустрітися з кожною образою, яку ми нанесли іншій людині. Нам треба буде виносити собі суд тих, кого ми образили. І тому один із святих отців казав, поки тебе не простить той, кого ти образив, Бог тебе не може простити. А чому? Тому що Бог, хоча ми наголошували на тому, що Бог ні на кого не ображається. Але в той же час, чому? Бо ти не можеш бути з Богом до тих пір, поки ти не примирився з іншим. А з іншої сторони, ти не можеш отримати спокій, навіть коли ти жертва. От якщо, чим відрізняється мученик від жертви? Це дуже-дуже важливо зрозуміти. Тому що жертв голодомору, жертв різноманітних якихось війн, жахіть є дуже багато. Але не всіх ми називаємо мучениками і не до всіх ми молимося. А ми за жертв якихось жахіть, ми за них молимось, служимо панахиду, поминаємо їх. Чому? Тому що виявляється, і жертва, і мучитель можуть опинитися в пеклі. Шокує це? Шокує. Тому церква молиться. Бо виявляється, пекло і рай – це не те, куди тебе Бог відправляє. Пекло і рай – це те, що в тобі діється. А скільки є таких ситуацій, коли людина пережила війну, пережила якесь жахіття, і що вона? Так званий посттравматичний синдром. Людина мучиться, людина страждає, і іноді навіть життя самогубством завершує. Вона жертва, здавалося б, в чому вона винна? Над нею це зробили. А людина мучиться, вона в пеклі живе. А мучитель може в цій формі життя вважати, що він не в пеклі, може не звертати на це увагу. Але практика показує, що рано чи пізно приходить мука совісті до кожної людини. І вона тоді боїться, що чого найбільше боїться мучитель? Того, що він думав, що він своїх жертв вб'є, наприклад, гвалтівник, він вбив людину, вбив свою жертву, зґвалтував і вбив. І здавалося б, все, вона замовчала навіки. А роки йдуть, людина старіє, і потім розуміє, я помру. Найбільший жах для мучителя, що він зустрінеться з усіма своїми жертвами. Він лицем до лиця до них буде. А коли говорити про якогось тирана, на руках якого кров мільйонів людей, і він перед лицем тих мільйонів людей постане. Ось що таке пекло. І тоді навіть оті всі замучені ним, вони можуть його простити. Чи він зможе простити себе після того? І тому навіть Бог не може йому допомогти, поки він не зможе прийняти це прощення Боже. Прийняти усвідомлення того жахіття, яке він зробив. Тому пекло для того, хто ображає, це страшна річ. Але і для того, що хто ображається, уявіть собі, жертва замучена відходить в ненависті, в озлобленні, в болі, в жаху страшному. І вона в вічність приходить в цьому стані. І вона може в ньому перебувати. І просто буквально в реальності це спостерігається. Подивіться, скільки є досліджень того, що з людьми стається після того, як вони пережили якесь горе. Тобто саме жертв, вони нікого не мучили, а їх мучили. І здавалося б, муки закінчилися, а вони далі мучаться. І якщо подивитися на ті методички, які дають психологам, як психологи працюють, то вони теж завжди говорять, що людина звільниться тільки, якщо відпустить, простить того, хто тобі чинив зло. Тільки тоді вона може отримати спокій. А Біблія про це говорить вже 2000 років. І те, що матір чи дружина, вона, звичайно, що буде проходити цей шлях. Шлях загоєння ран, спочатку озлоблення, нерозуміння, образи. А потім треба простити. Ми казали слово «простити», походив зі слова «відпустити». Тільки той, хто відпустить, той може врешті-решт прийняти це. А є, наприклад, ще така ситуація, от, здавалося, психологія багато що дослідила в людській душі. Одного разу до мене звернулася прекрасний психолог, професіонал своєї справи. Але сказала, дивіться, є одне питання, на яке в мене відповіді немає. Жодній книжці про це не пишуть. Вона каже, що до мене приходять люди, і вони, так, їм важко, вони мають образу там, на тих, хто зробили їм зло. Але є люди, які кажуть, що вони мають образу на Бога. На Бога вони ображені. Чому кажуть, от я вів непогане життя, ніяких особливих гріхів не робив. Чому мою хату зруйновано, мою оселю знищено бомбою, а тут буквально за кілька метрів все стоїть, в інших людей все є. Чому саме мене Бог обрав? І людина ображається на Бога. І вона вважає, що Бог не бере участь у її житті, що він її покинув. І як тут вийти? Тут якими технологіями людині допомогти, якщо в неї порушується стосунок із Богом? А ж тоді людина потребує християнства, потребує того, щоб врешті-решт подивитися, а може я все життя думав, що я християнин, а жодного разу реально не був готовий до тої відповідальності стосунків із Богом. Тому що християнин – це є свідок, чого свідок смерті, погребіння і воскресіння Христового. Християнин, який хоче тільки плодами воскресіння користуватися, не може ним бути. Кожен пройшов, подивіться, всі апостоли з мученицькою смертю закінчили життя. Апостол Павло каже, хочете жити по-християнськи, будете гнані, будуть у вас випробування. Сам Ісус Христос, Син Бога, не уникнув страждань, не уникнув болю і врешті-решт розіп'яття. Так якщо людина війде в ту логіку Божого буття, тоді вона починає по-іншому дивитися. Тоді вона буде шукати в той момент, коли вона бачить, а в мені все мертво, я не маю сил. Тоді вона що? Зиває до Господа, ставить запитання, йде до храму Божого, йде до таїнства сповіді, причастя. І тоді, звичайно, що рано чи пізно питання буде підняте. Бо воно завжди стоїть. Якщо не в цій формі життя, то коли ми перейдемо у Царство Боже, де, як каже Антоній Великий, одна і та сама благодать Божа буде для нас і раєм, і пеклом. Тому що Бог нас всіх любить, Бог нас всіх прощає, Бог навіть зробив так, що ми вбити вже не можемо. Тільки для нас існує смерть. Для Бога смерті вже не існує. А ми її ще досі культивуємо, ми досі в неї віримо. Настільки дехто вірить, що вважає, що він зможе когось вбити і таким чином вирішити питання іншого, як пекла. А виявляється, що той інший тебе буде переслідувати усю вічність. Назавжди. Ти, кому ти зробив зло, з тим ти назавжди пов'язаний. І тобі доведеться колись, рано чи пізно, відповідати за те, що ти вчинив. І коли людина починає звикати і випрацьовувати в собі цю логіку, тоді, звичайно, що вона більше зможе наблизитися до Бога і більше зможе мислити так, як робили це мученики. От той же самий Степан, який перед тим, як його мають закидати камінням, стає на коліна, і викликує гучним голосом, «Господи, не вважай їм це за гріх». Таке прохання молитви за ворогів під час літургії. Зараз рідко хто бере це прохання, бо нам дійсно важко ті слова сказати. «Не вважай їм за гріх». «Не вважай тим, хто на нас напали, хто з нами воює». «Не вважай їм це за гріх». Що він має на увазі, Стефан? Що вони сліпі, вони гріх ідентифікований, виявлений, коли я бачу, що я промахнувся. От дивіться, як жахливо, ми приходимо на сповідь і часто кажемо, ну немає якихось особливих гріхів, повсякденні гріхи. А мені в такій ситуації хочеться сказати, ну якщо особливих гріхів немає, то чому ти нещасний, нещасна? Чому ми все одно нещасні? Якщо ми навчилися особливо не грішити, то чого ж до нас мир не приходить? Чому ми не маємо дійсно радості від життя? Або ми шукаємо зовні, що хтось не дає нам радіти чи бути щасливим? Ні, всередині нас щось не те є. І виявляється, що коли людина ідентифікувала, побачила, в чому є гріх, що вона відділена від Бога, що вона мертва, і вона тоді починає до Господа взивати. Тоді Господь стає дійсно тим, хто показує, що людина, яка прозріла, Ісаак Сирін каже, ну просто шокуючі слова, що людина, яка прозріла, яка сповнена благодаті Божої, вона жодну людину не вважає поганою. Ну що робити з цими словами? Їх не викреслиш? Це логіка святих отців. Ісаак Сирін – це величний подвижник. Жодну людину не вважає погану. Як? Що це таке? Стається з людиною. Тому що людина відрізняє людські дії від самої людини. І виявляється, ці людські дії жахливі можуть бути. А людина все одно залишається цінною. Отак Бог з нами діє. І оцього ми повинні вчитися. Якщо в нас цього нема, значить нам що треба? Каятись. Нам треба покаяння. Я не ба. Якщо я людей порівнюю між собою, кращі, гірші, потім, коли я порівнюю, я починаю заздрити, бо хтось кращий за мене, чи хтось щось має більше, ніж я. А потім, коли я порівнював, заздрив, тоді я починаю злитися. А коли я злюся, я вже починаю робити різне. Ось отаку ми, такий шлях ми весь час проходимо. І дуже часто повторюємо одне і те ж. І приклад святого Стефана дуже вражаючий. Виявляється, на всі часи Стефана закидують камінням. А хто, кому він, про кого він каже, не рахуйте йому за гріх. А потім виявляється, що там був присутній ще один грішник, і то добрий грішник, вбивця, співучасник вбивства. Апостол Павло. Апостол Павло сам згадує, що він тримав одяг. Він там був. Він допомагав вбивати Степана. І ось тепер уявіть собі, Степан святий мученик, апостол Павло, найбільше потвердився серед всіх апостолів, але він був повністю за те, щоб його вбили. Він сам вбивця. Чи він кидав камінь, чи ні, тут немає значення. Але він брав участь пряму і ще їхав в Дамаск потім, щоб ще повбивати. Він був готовий вбивати нечестивців. Вбивати тих, хто не співпадає з ним. Це, знаєте, в якійсь формі, можна сказати, це був для християн такий достатньо заагітований пропагандист юдейства і того, що такого юдейського світу. Так, бо я думаю, зрозуміло, на яку логіку я натякаю. Тобто юдейського світу, юдейського народу, який особливий, вибраний, а тут з'являється хтось, їх не існує. Він казав, християн не існує, вони це обман, це єресь, яку треба знищити. І Стефан за нього молиться. Потім їм довелось зустрітися? Довелось. Зараз вони в Царстві Божому, і той святий. Тому що молитвами Степана Бог не порахував за гріх, бо інакше як би тоді Павло врятувався. І Павло, що прозріває. Добре, хто прозрів тут, в цьому житті. Апостол Павло прозрів. В цьому. А кому доведеться перейти в ту іншу форму життя нашого, ой, дуже там буде тяжко. І не знати, які будуть наслідки цього. Тому, звичайно, що оця християнська логіка, вона дуже важлива, бо інакше ми будемо грати роль християн, а на практиці будемо що? Хотіти весь час, щоб нас Бог прощав, а до інших був суворий. Але ми кажемо, не вважаємо за гріх, але прохані за ворогів, ми кажемо, наверни їх, зроби, щоб вони прозріли. Ось що. Щоб вони побачили жах того, що вони роблять. І тому Євангелія все ж воно говорить про те, що милість відіграє більшу роль, ніж справедливість. І тому і Христос і каже, бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не простить. Тобто Бог хоче, щоб ми були схожі до Нього. Тільки схожі до Бога можуть бути у раю. І дуже важливо розуміти, що рай, перш за все, це спосіб життя. Бо буває, як, пам'ятаєте, є такі слова в Писанні, що коли прийде кінець світу, будуть двоє лежати на ліжку, один забереться, а другий залишиться. Уявіть собі, двоє на ліжку, то може бути чоловік і жінка. Один забереться, другий залишиться. Тобто вони на одному ложі лежать, один у пеклі, другий в раю. Чому? Тому що всередині них є два різних стани, які можуть або допомогти, або навпаки зруйнувати людину. Тому з нас, з того, що всередині нас, це все визначається Богом, куди ми будемо рухатися і що з нами буде відбуватися. І ось тепер я хочу зачитати із Євангелія від Луки оці вражаючі слова, з якими так важко християнам жити, всіма способами тлумачні і різні, як би цього позбутися, як би якось правильно вибудувати цю фразу. Ці слова Христа про любов до ворогів. Але вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинає вас, моліться за тих, хто кривдить вас, але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваєтесь. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий. Тепер ось тут відповідь, як нас Бог судить. Бо він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Тільки в милосерді є звільнення людини. Тільки якщо, тобто святість, це коли людина всіма силами хоче виправдати, шукає, як виправдати людину. І стає заступником людини. От тоді приходить прощення. Тобто бачиш, що є обставини, за яких людина такою стала. Звичайно, що цього підходу важко навчитися, але ще раз наголошую. Перше, визнати правду, з якою говорить до нас Євангеліє. Друге, побачити нашу нездатність до цього. Третє, вчитись цього через церкву, через життя і церкву. Це просто життєво важливо. Це питання того, чи ми будемо в раю чи в пеклі, так? Як би це вражаюче не звучало. Тому прощення звільняє. Тобто, коли жертва, нас ображали, ми прийдемо на страшний суд, якщо зможемо простити того, хто нас образив, зможемо бути в раю. Не зможемо простити, ми не Бог нас відправить в пекло, будемо самі мучитися тим непрощенням, тою злобою, яка в нас є. Тому прощення дорівнює свобода, образа дорівнює злоба. Чому я кажу, що пекло? Злоба – це пекло. Відкинення – це пекло. Жалість до себе – це пекло? Так. Ненависть? Так. Помста? Так. Вбивство? Так. Смерть? Так. Рабство? Так. Ось як характеризується пекло. І дійсно, людина, яка втрачає того, кого любить, і переживає озлоблення, образу, вона є в пеклі вже тут зараз. Тому так треба підтримки нас, таких людей, церкви, молитви за ту людину. Бо це є страшно. Дуже важко з того стану вибратися. Але з Божою поміччю люди вибираються. І приклад цієї коптської матері, це є приклад отого, що людина мусила десь причаститися тої Божого милосердя, яке є. Непрощення, воно породжує такі стани, як страх, як провина і сором. Ось те, що не дає людині дістатися до Бога. І на завершення нашої бесіди я хотів би навести таку своєрідну сходинки, такого підсумку наших двох розмов. Я сподіваюся, що вдалося хоча б трішки донести це, тому що справді дуже непросто про це говорити. Перш за все через те, що І коли я сам говорю, я розумію, наскільки і я не готовий це сприйняти, особливо зараз. Але правду цю ми повинні знати, і тоді Бог буде нам допомагати. Бо, ще раз наголошую, особливо у піст, треба подивитися на себе правдиво. І ось така невеличка схема, скажімо так, з таких тез складається. Перше, що ми повинні зрозуміти і зберегти в своїй пам'яті. Бог завжди прощає, бо ніколи не гнівається. Бог завжди прощає. Бог завжди дивиться і цінує нас, а не наші діла. Тому і сказано, це в протестантизмі таку надмірну колись увагу цьому приділили. Не за діла Бог нас спасає. Не за діла. Ні за погані, ні за добрі. Бог спасає за нас, за ту позицію, яку ми займемо щодо Бога і щодо інших людей. В якийсь момент. Тому ніхто не знає, в який момент людина може вирватися з того безумства, в якому знаходиться. Бо перший, хто в рай пішов, був розбійник на хресті. Хто став найбільшим, найвеличнішим апостолом? Вбивця християн. І таких прикладів є дуже багато. Друге. Коли ти не простив, гірше тобі, а не тому, кого не простили. Згадуємо притчу про блудного сина. Старший брат з притчі про блудного сина не простив молодшого. Але йому погано, бо він не простив. А молодший, молодшому добре, він на бенкеті, бо його простив батько. Тобто, хто мучиться, хто в пеклі? Здавалося б, з Богом був все життя, а брата свого не простив. І він на бенкет не заходить. Це біблійний образ завжди є царства Божого. На бенкет він сам не хоче йти. Бо як там може бути такий грішник? І тому не на одному шляху тоді знаходиться людина із Богом. Третє. Якщо ти не простив, а Бог простив, то ти не можеш бути прощений, відпущений, в дужках ми казали, простити, відпустити, бо тримаєшся за образу, а не за Бога. Ти виношуєш як скарб ту образу, яка є на ту людину. Тому Бог тебе не може простити, ти йому не даєш діяти в тобі. Четверте. Отже, і жертва може бути в пеклі, якщо не пробачить кривдника, якого пробачив Бог. Степан гине, а Павло тримає одяг вбивць, бере участь у вбивстві. Павло винен, а Степан жертва. Як їм бути в Царстві Божому? Якщо один не простить, а інший не буде прощений. Якщо би Степан не пробачив Павла, то Павло не міг би бути із Господом. Страшний суд полягає в тому, наступна теза, що ми всі прощені Богом. Страшний суд в тому, що всі ми прощені Богом. Але наші образи інших і інших на нас перейдуть у вічність. Хто кому що зробив, все воно переходить. І без примирення неможливе прощення. Доведеться кожному примиритися жертві із мучителем і мучителю примиритися із своєю жертвою. Це дійсно по-своєму жахливо і страшно. Страшно всім і мучителю зустрічатися із жертвою, і жертві із мучителем. Свобода залишається завжди. Наступна теза, дуже важлива. Пробачити ближнього, прийняти прощення. Дві сторони є. З одної сторони треба пробачити, і з іншої сторони прийняти прощення. Є такий давній новозавітній вислів, що треба навчитися дві речі робити у житті. Давати треба вміти, але треба вміти ще брати. І виявляється, що важко пробачити, а ще є одна проблема. Чому мучителі, вони ще в гіршому стані? Тому що дуже важко прийняти прощення, те, що ти прощений. І ми цьому ще присвятимо одну бесіду, бо дуже важливо, виявляється, що багато проблем в нашому житті не тільки через те, що ми когось не пробачили, що ми себе не пробачили. Ще себе треба пробачити. Тобто, змогти себе побачити у світлі Божому після всього, що ти вчинив. І це дуже важко. Дуже важко. Але це буде окрема розмова про це. Свобода залишається завжди. Бог не може тебе змусити дві речі. Перше, пробачити іншого. Друге, пробачити себе. Тоді, коли ти повстанеш перед усім злом, яке ти вчинив. Бог каже, я тебе приймаю. І після цього всього. Бо всіх, кого ти хотів вбити, ось вони. Вони живі. Вони в царстві Божому. А чи ти себе простиш? Це вже питання до тебе. Наступна теза. Тирани всіх часів в пеклі. Не тому, що Бог їх не простив, а тому, що вони перед лицем своїх жертв вічно. І тут важливо сказати, певна надія. Сподіваємося, що не безкінечно. Чекають прощення від них. Поки буде хоча б одна людина, яка тебе не простила, спокою ти не зможеш отримати. Ось отака логіка Царства Божого. І остання теза. Поки ми не уподібнимось Богові, який не ображається, а любить, ще раз згадуємо слова, Боже, прости їм, бо не знають, що чинять, завжди будемо в пеклі, не тільки колись, а й зараз. Ось такий шлях нашого християнського життя. І іншого, і альтернативи, якщо ми вже вивчаємо християнство, немає. Тому так важливе піснеспів у час посту. Покаяння, двері, відкрий мені, Боже. Зміну мислення, відкрий мені. Бо я з Богом роками можу бути, як той син старший, який, здавалося б, великих гріхів не робив, а бути нещасним. Бути нещасним, бо не зрозумілими нашого Бога Небесного, який посилає дощ і сонце на праведників і на грішних. Ось такий Бог. Я думаю, що слава Богу, що він такий. Бо межа того, хто ми є в цьому житті більше, жертви чи мучителі, дуже, дуже і дуже тонка. І іноді ми то одну позицію займаємо, то іншу. А до свободи шлях є тільки через прощення. А зараз, думаю, можна дати можливість нашим слухачам також до нас доєднатися.
Чутливі дуже питання, якщо чесно, особливо ці тези, які ви отже перерахували, так живі, діяльні, як каже Христос про слово. Отже, ми говоримо сьогодні, продовжуємо говорити про те, чому так важко прощати у час війни, в контексті циклу, який розпочали позаминулого тижня. Це є друга програма. Дзвоніть, якщо у вас виникли запитання, дорогі радіослухачі, бо це є прямий ефір. Я пригадую номери телефонів. Два перших – це є стаціонарні номери, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Отже, розпочинаємо приймати телефонні дзвінки. До нас зателефонував слухач. Слава Ісусу Христу.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіть. Ваше ім'я?
Отче Петре.
Ваше ім'я назвіть.
Я хочу вам таке питання завдати. Ви так розказуєте, і ви священник, і до вас люди йдуть сповідатися, і ви кажете, що той, хто не простить комусь гріхи, які зробив, що і вам Господь не простить. Але ви, як сповідаєте людина, то ви даєте розрішення, нехай Господь вам розрішить той гріх, а не священник розрішає. І тим більше, що треба заохочувати до того, щоб люди йшли до сповіді. Тому, що якщо, наприклад, я маю таке питання відносно себе, що як я не простила комусь гріхи, але я маю свої, і я пішла до сповіді, і розказала священнику, які я маю гріхи. А той гріх я не затаїла. Той просто затаїла, вірніше. І той гріх лишається за мною. Але ті гріхи, що я маю свої особисті, то священник не знає, чи Господь мені дав благословення, щоб він мені простив, чи він ті, чи не дав. І я вийшла з церкви. А той гріх, що я не сказала, бо навіть є такі, може бути таке, що людина забуває за той гріх, може якийсь такий маленький, і вона когось обідала в сім'ї або що. Але той гріх Бог пам'ятає і знає. І той гріх є нерозрішений ще. І та людина живе з тим гріхом, але як вона нічого не робить, ніякої кривди тому, що...
Завершуйте, будь ласка, підводьте
підсумок. То значить, вона оправдана. А за той гріх буде відповідати тоді, як душа перед смертю йде до чистилища. Не на вічну кару, а йде на покаяння, на дочасову.
Добре, зрозуміло. Спасибі. Отже, у вас є можливість прокоментувати, дати відповідь на запитання.
Ну, взагалі-то святі отці дають таку дуже чітку відповідь, але вона не всім нам подобається, бо нам хочеться сприймати таїнство сповіді як таке юридичне прощення. Молитва прочитана, Бог простив. А оскільки ми дуже часто знову і знову йдемо з тими самими гріхами, і кожен раз хочемо, щоб нам Бог простив. Ну, і ще ми прийдемо до Господа потім, ну, вже час покаже, але це, здається, казав Максим Сповідник, якщо не помиляється, він говорив, що прощений гріх – це той, який ти більше не чиниш. От і все. Тобто, якщо ти його далі чиниш, то бо я ще раз наголошую, Бог не прощає, бо він не ображається. Тобто, ну, це гра така слів, вона чимось шокуюча, але це є факт. Ну, в Євангелії все цим переповнене. Бог щедрий і милостивий до нас є. Але якщо ти далі чиниш цей гріх, то Бог то тобі його простив, а ти ж то не побачив його. Якщо ти його далі чиниш. Бо якщо би ти побачив, що це гріх, то людина ніколи не буде робити те, що їй шкідливе. Ну, людина не буде собі рубати руку, якщо вона її болить. А ми думаємо, що ми можемо на людям заздрити, на них ображатися, ненавидіти їх, бажати зла. І думаємо, що ми можемо в тому покаятись, бо ми сказали, що я от погано чиню. Значить, поки я погано чиню, значить, я не побачив ще, що це мені шкідливе. І чому я йду до сповіді? Я йду до сповіді, щоб просити Бога помочі прозріти гедотність гріха. Ось, і тоді я його не перестаю робити. І тому я йду до Євхаристії, щоб потрошки, бо людина, яка регулярно живе євхаристійним життям, вона починає помало виходити з цього стану. Тобто Бог красою своєю, свого буття, починає нам допомагати прозрівати. А якщо ми роками ходимо до сповіді і нічого не міняється, значить щось ми робимо не так. Ось така реальність. Це означає, що треба тоді що починати каятись в тому, що я погано каюся, скажімо так.
Добре, давайте почуємо ще слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я Іван, місто Львів. Я своїм родичам коли тільки церкви відкривалися, греко-католицькі ворогували, тому що я в греко-католицьку церкву ходив, а він православний. Тепер ми вже помирилися, простили одне одному. Але він йде до мене на храмовий праздник, він причастя не може прийняти. Я йду до нього теж на храмовий праздник, а я причастя я теж не можу прийняти. Але я йому пояснював, що коли Володимир приймав хрещення, то коли християнство приймав, то було 968 рік, тоді ще не було православних і католиків, греко-католиків, а була одна церква на чолі з папою Римським, я йому пояснював. Потім 1056-му Візантія відділилася від Риму. І от я би хотів знати, коли це прощення прийде, щоб ми могли, я в нього міг прийняти причастя в церкві, а він в мене. Коли ми з церквами прощення буде?
Угу. Цікаве запитання. От коли
так, це, до речі, така теж складна тема стосунків православної Римо-католицької церкви. Це не просто були така посварення, а анафеми один одного понакладали римо-католицький папа і патріарх Константинопольський. Але в 20 столітті був такий патріарх Афінагор, і він зняв ці анафеми. І папа Римський, в свою чергу,
Павло
зняв.
VI.
Так, тому зараз, скажімо так, принаймні ми вже один одного не проклинаємо, це вже добре. А на території України тут були різні ситуації і між греко-католиками і православними. Але, як бачимо, нас, як то кажуть, горе все більше об'єднує. Ну, ще разом ми не причащаємось, тому ваш співбрат, ваш друг, він добре робить, добре з якої точки зору? Такої педагогічної, бо якщо на даний момент Папа Римський і Патріарх Варфоломій ще не причащаються разом, а ми всі вважаємо себе слухняними дітьми своїх предстоятелів, ну і ми поки що це не можемо робити. Але це не мішає нам, скажімо так, робити крок за кроком до того, щоб ми примирилися, і хто його знає, як буде колись.
Угу. Добре, йдемо далі. Наступний слухач, ми вас вже слухаємо.
Алло.
Так.
Алло.
Так, говоріть, ім'я своє назвіть.
Слава навіки. Ой, я не знаю, навіть з чого мені почати. Я себе оглядаю, бо вже мені 75 років, я знаю, що мені скоро треба вмирати, і себе оглядаю, і думала, що я, а оце зараз, тільки що, оця жінка, яка дзвонить, ніколи себе не називає, і вичитує цілу літургію. Я вам просто, ну, кланяюсь, ну, що ви маєте таке терпіння, ви її не відключаєте, і не знаю, що, прошу прощення, вона мене сердить. Ну, так не може жінка багато говорити в ефірі. Ви мене зрозуміли?
Так. Ну, справедлива образа, чи як це би сказати, отже, таке буває. Ну, спасибі, це крик душі також. А, до речі, є такий термін «справедлива образа», отже? Церкві є такий термін?
Ну, ви знаєте, ми так стараємося якраз ото все вибудувати. Дуже нам хочеться говорити юридичною мовою. Царство Боже – це не юридична мова. Тому юридично можна так сказати. Ще раз наголошую, все Євангеліє, врешті-решт, не про справедливість, а про милосердя. Угу. Тому в милосердя таке не може бути. В справедливості може бути. Угу. А оскільки ми церкву, ну, от ми православні дуже любимо казати, що Римо-католицька церква дуже любить юридичну мову, от вводити якісь такі поняття. От і... Але врешті-решт великі богослові, великі святі і в православній церкві, і в римо-католицькій рано чи пізно завжди доходять до мови милосердя. Ось така реальність.
Добре. Дуже кваплюся, є ще один дзвінок і лише 4 хвилинки часу, 3 вже. Я прошу слухача, будь ласка, дуже лаконічно, ви вже в ефірі, говоріть.
Алло.
Прошу, говоріть.
У мене таке запитання. Якщо ви кажете, що треба пробачати, а як же вести мову про справедливість? Якщо пробачати, чому навіть після 2000 року народні суди виловлювали гітлерівських недобитків, таких як Джон Дем'янюк, і судили публічним судом? І чи можна пробачити тих, хто втратив право називатися людьми? Як приклад, така збочена нація, як буряти, які приїхали на Україну і вчинили справжню Кампучію Пол Пота. Взагалі, те, що вчинено, за це вже прощення може бути тільки для людей, а не для нелюдів, якими вони є.
Угу. От така термінологія, отже. Термінологія про нелюдів. Будь ласка, 1,5 хвилинки, так, прошу. Отже.
Ну, я дякую нашому слухачу. Він дуже гостро поставив питання, і це важливо. Ми пробуємо євангельськи говорити про ці питання, і якщо дивитися послання апостола Павла, то він там каже, що поважай військового, бо йому даний меч не просто так, для того, щоб він тримав порядок. І апостол Павло, який, ще раз наголошую, сам був, ну, якщо не вбивцею, в прямому розумінні цього слова, то співучасником вбивства, і в результаті він прийняв прощення Боже, він все життя своє служив, він іноді навіть казав, що до третього неба був піднесений. Тобто він як ніхто знає, що таке наробити помилок в своєму житті і бути прощеним. Але він казав, що держава світська, вона недаремно є, вона носить меч. Тобто він не відкидав того, що в світі цьому, в цій формі нашого життя, справедливість, вона існує, і вона за неї має боротися. Але це прерогатива саме держави. Держава – це утворення, яке не тотожне церкві. А церква – це те місце, де є можливість прощення будь-кого. Ну, інакше церква перестає бути церквою. Тому церква говорить мовою, ще раз наголошую, не юридичною. Тобто юридично – це вбивця. Це, ну, можна різні слова застосовувати, оте, що ви сказали, що виловлювали. Так, держава таким чином хотіла показати, що справедливість, врешті-решт, вона здійсниться. Що каже нам Писання? Писання каже, що залишіть Богові, Бог відомстить. Богові суд. Як той суд відбувається, я спробував сьогодні розповісти, в чому він полягає, цей суд. Тобто суд полягає в тому, що Бог дає прозріння. Прозріння всього, що ми наробили. Тобто, з точки зору біблійної, кожна людина, яка чинить гріх, вона сліпа. Вона сліпа, вона безумна, і вона сама не знає, що робить. Страшний суд – це коли ти зрозумів, що ти наробив. Ти це побачив. І Бог дасть це прозріння. Тому так важливо легше жити тоді, коли ти все ж таки розумієш, що сліпці чинять зло. А не ті, хто до кінця розуміє, що з ними відбувається. Ось такий шлях пропонує церква. Але ще раз кажу, церква не відкидає справедливість. В світі цьому існують суди, існує держава. І апостол Павло гарно сказав, меч недаремно носиться. Тому держава носить цей меч і нехай вона робить свою роботу, а церква має робити свою.
Угу. Спасибі. Отець Петро Лопатинський був в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні продовжували говорити про прошення під час війни. Наступної середи продовжимо. Був також з вами ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!